Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt Radio Beograda 2 danas govori o Danu srpske diplomatije. Dan srpske diplomatije održat će se u Narodnoj skupštini Republike Srbije 29. maja u 12 časova. Tom prilikom obeležava se i 180 godina formiranja Knjaževske kancelarije inostranih dela, 100 godina modernog diplomatskog arhiva, 100 godina od Versajskog mira. Začeci srpske diplomatije vode svoje poreklo, odnosno potiču iz srednjeg veka. Srednjevekovna Srbija je imala značajne diplomatske kontakte i danas se ovi kontakti mere vekovima. Nemanjići su imali svoje prvo diplomatsko poslanstvo na carskom dvoru u Ninbergu čak 1188. godine. Stefan Nemanja je imao svoju pridvorsku kancelariju za državne poslove, koju je kasnije dobrim delom preselio u svoju zadužbinu Hilandar. Rodonačelnici srpske diplomatije, njeni začetnici, su Nemanjići. Prvog ministra inostranih dela Srbije je dobila uredbom od 4. februara 1811. Naš prvi ministar inostranih dela vodi poreklo iz prvog srpskog ustanka, a prva spoljnopolitička kancelarija vodi poreklo iz drugog srpskog ustanka. Ministar je Karađorđevićeva, ministarstvo tvorevina Miloša Obrenovića. Danas ćemo govoriti o ovom istorijatu, a na početku da evo i ekskluzivno pročitamo šta saopštenje za javnost koje su povodom Dana diplomatije uputili najprije Udruženje znamenitih srpskih diplomatskih porodica. Povodom Dana srpske diplomatije koji se obeležava 29. maja uputilo je čestitku prvom potpredsedniku vlade i ministru spoljnih poslova gospodinu Ivici Dačiću, srpskom karijernom ešalonu i koordinatoru za očuvanje srpske diplomatske tradicije, ambasadoru dr. Ljiljani Nikšić. I evo je deo ovog saopštenja, kaže: u vremenu velikih izazova dozvolite da vam kao potomak Branislava Nušića i predsednik Udruženja znamenitih srpskih diplomatskih porodica, čiji su osnivači potomci velikana srpskog naroda i diplomatije kao što su Mihajlo Pupin, dr. David Albala, Avram Petronijević, dr. Slavko Grujić, Pavle Beljanski, dr. Vojislav Veljković, Vladan Đorđević i drugi, čestitan dan srpske karijerne diplomatije. Ona baštini preko 8 vekova tradiciju diplomatskih veza. Mi kao udruženje sa ponosom nosimo štit sa grbom Nemanjića, osnivača srpske državnosti, duhovnosti i rodonačelnice srpske diplomatije, Svetosavlja i pacifizma. Diplomatskim poslovima bavili su se oduvek odabrani, vođeni viteškim načelima, moralnošću, čovekoljubljem, istinom i pravdom. Od samog početka bili su to vitezovi koji su časno i predano borili se za svoj narod uprkos izazovima svoga vremena i u stalnom odupiranju od višestruko nadmoćnijih zavojevača. Njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom Irineju, takođe je upućena čestitka povodom Dana diplomatije i 800 godina svetosavskog pacifizma. Tekst glasi: vaša svetosti, dozvolite mi da povodom Dana srpske diplomatije i vama čestitam u okviru 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, 8 vekova svetosavskog pacifizma, rodonačelničke srpske duhovnosti i prosvetiteljstva i diplomatije Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa iduće godine. Navršava se 790 godina od njegovog prvog hodočašća u Jerusalim, daleke 1229. godine. Udruženje logoraša i potomaka Jasenovac, sistem logora genocida u NDH, takođe je prvom potpredsedniku vlade i ministru spoljnih poslova Republike Srbije Ivici Dačiću i koordinatoru za očuvanje srpske diplomatske tradicije, ambasadoru dr. Ljiljani Nikšić, uputilo čestitku za sve što čini na zaštiti kulture sećanja na nevine žrtve Drugog svetskog rata u logorima Nezavisne države Hrvatske, posebno na zločine počinjene nad decom i drugim žrtvama u sistemu logora Jasenovac. Takođe, Savez jevrejskih opština uputilo je čestitku za Dan diplomatije. Unapred se radujemo nastavku uspešne saradnje na očuvanju kulture sećanja i želimo vam puno uspeha u obavljanju vašeg zahtevnog posla. Sa nama u studiju je vite svetocarskog pacifizma, profesor dr. Ljiljana Marković, legendarni profesor, dekan, predsednica veća doktorskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja svoje obrazovanje stekla na Kembridžu, diplomirala na Fakultetu ekonomskih i političkih nauka i Fakultetu orijentalnih studija, na kome je i magistrirala, i Univerzitetu Chuo u Tokiju, u kome je doktorirala. Ona je ne samo vite svetosavskog pacifizma, već i vlada Japana dodelila nagradu ministra spoljnih poslova Japana za poseban doprinos u razvoju japanologije kao naučne discipline i unapređivanju kulturnih veza između Japana i Srbije. Sa nama u studiju je i gospođica Justina Košćal, potomak Mihajla Pupina, a čućete Arnoa Gujona, viteza svetosavskog pacifizma. Međutim, pre toga, izuzetno nam je zadovoljstvo i na neki način nam je žao što moramo da napravimo jedan samo kratki razgovor, jer je naša ambasadorka dr. Ljiljana Nikšić, koordinator za očuvanje srpske diplomatske tradicije, bolesna, ali evo, pridružit će nam se putem ove telefonske veze. Dobro jutro, ambasadorko.
Dobro jutro i poštovanje vama i vašim gostima i svim slušalcima Radio Beograda drugog programa. Izvinjavam se zaista što danas nisam mogla da budem sa vama, ali hvala vam najlepše, evo, što ste me uključili na ovaj način.
Hvala vama što i u takvom zdravstvenom stanju ste na ovoj liniji. Dan srpske diplomatije i očuvanje tradicije svetosavskog pacifizma je poduhvat koji ste vi kao karijerni diplomata zapravo izneli na sebi svojstven neuporediv način. Pa nam kažite zbog čega je ovaj dan srpske diplomatije izuzetno značajan i kako će on biti obeležen ove godine?
Pa najpre, ako mi dozvolite, ja bih iskoristila ovu priliku da svim kolegama čestitam, evo, ovako preliminarno ovaj dan srpske karijerne diplomatije.
Evo i naš program i ja lično upućujemo vama i Ministarstvo spoljnih poslova čestitke za dan srpske diplomatije.
Hvala vam najlepše, to nama mnogo znači, jer mi smo u stvari, ja sam krenula da sa jednom grupom entuzijasta, da kažem, i to kolega koji su legende poput Dragutina Todorića, koji je tada imao 101 godinu, 2013. godine, ove inicijativu za dan srpske karijerne diplomatije. On je inače završio na Sorboni, bio je član pregovaračkog tima oko Bečke konvencije 60. godina i bilo je zaista vrlo zanimljivo sa njima iz te generacije, da kažem, diplomata pričati, razgovarati i da kažem, na neki način doći do ideje da bi zaista trebalo da i mi imamo taj dan diplomatije, koji inače ima diplomatija Ruske Federacije, koji ima svoju zastavu, ima grid, ima i himnu, imaju diplomatsku uniformu koju dan danas ambasadori nose, imate nemačku diplomatiju koja ima svoju zakletvu, imate čak i makedonska diplomatija ima svoj dan koji slave poslednjih 20 godina i verujte, meni je bila posebna čast što je ovakva ideja konačno 2015. godine tek naišla na odobravanje i interesovanje ministra Dačića i onda smo mi podneli inicijativu Srpskoj akademiji nauka za verifikaciju i gospodin Maksimović je tada razmatrao to na istorijskom odelenju i mi smo dobili pozitivno mišljenje. I od 2015. godine vlada Republike Srbije, tada je premijer bio gospodin Vučić, potpisali su, da kažem, dokument kojim zapravo mi zvanično počinjemo da slavimo 29. maj 1839. prvu knjaževsku kancelariju, kada je stvorena kičma činovničkog aparata za karijernu diplomatiju. Kasnije 1862. je stvoreno ministerstvo inostranih dela i tako redom se razvijelo, ali kao što ste vi vrlo lepo na početku rekli, znači naša diplomatija baštini tradiciju Nemanjićke, svetosavske diplomatije i traje već više od 8 vekova i mislim da u ovoj godini kada se obeležava 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, zaista se treba podsjetiti svih, da kažem, diplomatskih napora kroz vrlo turbulentna vremena i epohe kroz koje je prolazio srpski narod. I zaista je lepo podsjetiti se da će iduće godine biti 890 godina od kako je Sveti Sava bio na svom prvom hodočašću u Svetoj zemlji. Tako da definitivno mi možemo da se pohvalimo da ove godine je 27. jula će biti 830 godina od kako su se sreli Fridrih I. Barbarosa i Stefan Nemanja u Nišu, a pre toga je 1188. bila misija na carskom dvoru u Nirnbergu koja je dogovarala taj susret. A iduće godine, inače, je 770 godina od braka Jelene Anžujske i Uroša I. Nemanjića. Mi smo 2015. obeležili dan Jorgovana Nemanjićke Srbije na jedan vrlo interesantan i primeren način sa ambasadom Francuske, a ovo nameravamo sa ambasadom Nemačke, jer zapravo slave se neke važne godišnjice istorijske, izvinjavam se, koje su obeležile zaista važne epohe. Ove godine je to i Versajski mir, gde je Mihajlo Pupin dao svoj neizmeran doprinos zajedno sa Woodrow Wilsonom za oslobođenje zapadnih i južnih Slovena. Tako da imamo mi kao diplomatija da se podičimo velikim rezultatima. Prošle godine smo obeležili kad se viorila srpska zastava u Beloj kući i zaista mislim da imamo razloga da uspravno stojimo pred svojim narodom, da zaista imamo rezultate.
Hvala vam puno što ste se uključili u naš program. Želimo vam naravno da brzo ozdravite i da budete prisutni na svečanoj proslavi Dana srpske diplomatije koji će se održati u Narodnoj skupštini Republike Srbije. A evo samo za kraj, kakav je protokol ove svečanosti? Kako će se proslaviti Dan srpske diplomatije?
Evo, radna grupa je vredno radila zajedno sa odelenjem za arhivske poslove, zajedno sa odelenjem za međunarodno pravne poslove i moje odelenje je dalo svoj isto doprinos. Znači, radi se na pripremanju dokumentacije koja bi mogla da bude izložena za javnost. Nama je posebna čast što će to biti u parlamentu ove godine, u Narodnoj skupštini, u najvišem domu srpskog naroda, gde je zapravo i mesto da jedan puta godišnje diplomatija obeležava tako važan datum. I mislim da ministar će se naravno obratiti na uobičajeni način, odnoseći na neki način ove izveštaje o tome šta je i koliko je urađeno do današnjih dana. Mi posebno smo ponosni na njegovu akciju koja se u stvari... Celo ministarstvo je angažovano oko aktivnosti na povlačenju priznanja o Kosovu i tako dalje. Tako da definitivno mislim da će biti aktuelno i interesantno i mislim da je važno da se obeležava taj dan kao što se obeležava i dan vojske, dan policije. Tako da u svakom slučaju ovo je dan kada se treba setiti svih onih kolega koji su dali svoje živote nesebično služeći otadžbini u inostranstvu i kod kuće. Mi, eto, ove godine, povodom 20 godina od bombardovanja, položen je venac kao i svake godine na mesto gde je stradao kolega Nenad Nikolić. Postoji ploča na našem ministarstvu i na neki način jeste dan da se slavi i da se obeležavaju, da kažem, neke aktivnosti koje su u toku, ali to je i dan kada se treba setiti svih naših kolega i njihovih porodica.
Hvala vam puno na uključenju u naš program. Nadam se da ćete uskoro biti u našem studiju. Čuli smo ambasadorku dr. Ljiljanu Nikšić, koordinatora za očuvanje srpske diplomatske tradicije. emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o Danu srpske diplomatije koji će se održati u Narodnoj skupštini Republike Srbije 29. maja. O značaju proslave ovog dana sa nama će govoriti profesor dr. Ljiljana Marković, vitez svetosavskog pacifizma, a profesorka Marković je ove godine 15. februara dobila i zlatnu medalju za zasluge koju dodeljuje predsednik Republike Srbije. Već smo spomenuli da ju je i vlada Japana dodelila nagradu ministra spoljnih poslova Japana za doprinos i razvoj japanologije kao naučne discipline i unapređivanju kulturnih veza između Japana i Srbije. Profesorka, dobrodošli u našu emisiju. Izuzetno nam je zadovoljstvo i čast što ste sa nama u našem studiju. Dan srpske karijerne diplomatije. Karijerna diplomatija je nešto posebno i upravo taj dan se slavi. Kada ljudi danas, rekla bih, pomisle na diplomatiju i oni obično misle na ambasadorska mesta, na lukrativne pozicije, a ovde je reč zapravo o ljudima koji imaju svoju specifičnu misiju i koji je iznose uz veoma mnogo rada, truda i na jedan veoma posvećen način služeći svojoj zemlji. Pa eto, i to je ta tradicija o kojoj mi danas govorimo. Pa izvolite, šta bi vi rekli o začecima srpske diplomatije, o toj srpskoj diplomatskoj riznici?
Zahvaljujem pre svega na pozivu i to ovako divnim povodom. Izuzetno sam počastvovana što mogu da kažem nekoliko reči o svom viđenju srpske diplomatije, jer je Filološki fakultet, na čijem sam čelu, zapravo dopunska institucija srpskoj diplomatiji, pošto se kod nas ne samo srpski jezik, književnost i kultura proučavaju, već i 34 strane filologije koje su osnov na kraju i naših sveukupnih, a i naših diplomatskih veza sa svetom, jer pre svega, bila je reč, jel tako, pre svega moramo jezički da se razumemo, a onda i da poznajemo kulture drugih zemalja. Šta je toliko značajno za srpsku diplomatiju? Značajno je to što je naša velika ambasadorka, njena ekscelencija doktor Ljiljana Nikšić, kao spiritus movens ove akcije za gradnju identiteta srpske diplomatije pokrenula ovu veliku i široku akciju kojom se prvi put kod nas ovih godina, i ovo je znači četvrta godina od 2015. kada se promoviše važnost diplomate, diplomatskog poziva i onoga što diplomata radi u službi svoje zemlje i u službi njenog boljeg i dubljeg razumevanja sa svim ostalim stranim zemljama i u multilateralnoj diplomatiji, a i u bilateralnoj diplomatiji. Neprocenjiva je važnost znanja kao osnova diplomatije. Znači, tu mi moramo da dalje gradimo svoj identitet, a imamo znanje kojim možemo da se ponosimo. Ovih 8 vekova srpske diplomatije, praktično 830 godina, jako je teško kada su tako duge tradicije baš odrediti tačnu godinu, ali 8 i više vekova srpske diplomatije su razlog za naš veliki ponos, za naše poštovanje prema sebi i svojim precima. Jer malo je zemalja u svetu koje su još tada, pre 800 godina, razvijale diplomatiju, diplomatske funkcije zasnovane na velikom poznavanju svetskih prilika. Naravno da zbog različitih tehnologija u ono vreme diplomatija izgleda drugačije nego što ona izgleda danas, ali je njena suština, njena duša potpuno ista. Mi smo ne samo Nemanjiće koji jesu ovde otelotvoreni u našem grbu i na našoj znački viteza svetosavskog pacifizma kao dvoglavi ovde zlatni orao.
Evo, vi imate svoju značku na svom reveru.
I veoma sam ponosna na nju zato što smatram da je ta značka upravo poštovanje tradicije i gradnje identiteta. A nama je to prvo i pre svega neophodno. Jer naš narod i naša kultura kao da gube svoje samopouzdanje, svoju svest o sobstvenoj tradiciji i vrednosti. Kao da nam je poljuljano ovim prethodnim decenijama nešto što je više od 1000 godina negovano u našem narodu. Ja bih čak dozvolila sebi da pomerim granice nastanka srpske diplomatije na 7. vek, jer mi smo već u 7. veku u našim odnosima sa Vizantijom razvijali diplomatske veštine. Mi smo ih vrlo intenzivno razvijali i u 8. veku i u 12. veku i naravno doživjeli smo više vrhunaca uspona naše diplomatije, a oni se podudaraju sa razvojem naše kulture, naše države uopšte. I tu su Nemanjići zaslužni, jer smo mi, pošto su Nemanjići imali veoma veliko razumevanje za važnost mora, Nemanjići su gradili i na Korčuli, Nemanjići su bili prisutni na Jadranskoj obali, Nemanjići su nas na taj način povezivali sa svetom. I jedan od najvećih diplomata u istoriji čovečanska, to je Marko Polo, je sa te Korčule. On jeste bio građanin Venecijanske republike. Njega jeste papa slao na istok Azije, u Kinesko carstvo, radi svojih diplomatskih misija. On jeste bio i trgovac i prenosilac kulture, ali on je pre svega bio jedan sveobuhvatni, jedan u najširem tom smislu diplomata. I mi radimo na istraživanju, naš Centar za studije Azije Filološkog fakulteta radi na istraživanju baštine Marka Pola i naravno možemo samo biti ponosni onim što smo do sada otkrili i nastavljamo ovaj projekat. Taj projekat će dugo trajati jer je potrebno temeljno i naučno dokazati činjenice na koje mi računamo sada već sa određenom ozbiljnošću, a to je da i Marka Pola možemo ubrojiti u jednog od naših najvećih ranih diplomata.
Da, a ono što bi takođe trebalo na neki način uobličiti kao posebnu temu, to je Sveti Sava, njegova uloga u diplomatiji, jer ono što je on uradio, rekla bih, nadilazi sve što u istoriji znamo, a i da to nije samo vezano za istoriju Srbije. Zapravo to je neverovatan jedan pohod koji i delo koje možemo videti u okviru diplomatske tradicije.
Tako je. I veoma je dobro što je ličnost i svetac kao što je Sveti Sava naš začetnik, odnosno naš veliki mislilac i tvorac, neko ko daje i plemenitost i čovekoljublje i istinsko poimanje sveta našoj diplomatiji. Zato što je Sveti Sava što god je radio, radio sa ogromnim razumevanjem mesta naše zemlje, Srbije, u svetu u kome je on živeo i kretao se. To je svet koji je uvek bio na mostobranu između Evrope i Azije. Vizantija je bila, a i Srbija je i danas, upravo taj prelepi most koji spaja u svom biću i mudrost istoka i velika znanja i progres zapada i progres koji se rađa u sadejstvu tih svetova, svetova istoka i svetova zapada. Sveti Sava je dao pečat razvoju naše diplomatije, kao što je dao pečat i mnogim drugim elementima naše kulturne baštine. Tako da je Sveti Sava sa svojim misijama, sa svojom mišlju, sa svojim putovanjima, sa svojim hodočašćem koje ćemo, kao što je njena ekscelencija ambasadorka Nikšić pomenula, sledeće godine proslaviti kao 890. godišnjicu od njegovog prvog hodočašća u svetu zemlju. Mi ćemo stalno moći da crpimo nadahnuće i identitet upravo iz tako neizmerne, neizrecive ličnosti kao što je Sveti Sava. Naravno, kažem, u vreme u kome je Sveti Sava delovao, živeo, stvarao obrise naše kulture, mi ne možemo da govorimo o konkretnim, o svim konkretnim doprinosima koje je dao, ali njegov inicijalni doprinos, taj fundament naše diplomatije i našeg identiteta je ono što nas obasjava poput sunca.
Da, Srbija pamti, i to Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije ističe, Srbija pamti kada se iznad Bele kuće vijorila srpska zastava, jedina strana zastava u istoriji ovog zdanja. Na četvrtu godišnjicu od dana kada je Austro-Ugarska počela napad na Srbiju 28. jula 1918. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Woodrow Wilson izdao je sljedeće saopštenje američkom narodu koje je pročitano u crkvama širom zemlje. Objavljeno je u svim uticajnim dnevnim novinama. Srpska zastava podignuta iznad Bele kuće, kao i na svim zgradama javnih institucija u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država. Srpska zastava bila je i ostala jedina strana zastava koja se ikada vijorila na zdanju Bele kuće. Poruka narodu Sjedinjenih Država između ostalog kaže: primereno je da se narod Sjedinjenih Američkih Država privrženo očiglednoj istini da je pravo naroda svih država malih i velikih da žive sopstvenim životom, da biraju svoje vlade, da se prisjeti da su načela za koje se Srbija viteški borila i propatila ista načela za koje se zalažu Sjedinjene Države. Naravno, Mihajlo Pupin je najuticajniji srpski lobista na američkom tlu svih vremena, naučnik, vizionar, osnivač NASA, lični prijatelj velikog američkog predsjednika Woodrow Wilsona, osnivač najstarije srpske organizacije u dijaspori Srpske narodne odbrane 1914. godine. On je svakako svojim naučnim doprinosima zadužio nas, Srbiju i čovečanstvo, i sa nama je potomak Mihajla Pupina, gospođica Justina Košćal. Ona je upravo doputovala iz Dubaija. I evo, vi ste takođe, vaša porodica i vi, u udruženju znamenitih srpskih diplomatskih porodica. Pa nam recite šta za vas znači dan diplomatije i šta za vas znači ta tradicija koju nosite u sebi, u svojim genima.
Pa pre svega dobar dan i hvala vam na pozivu. Čast mi je da prisustvujem ovde i da pričam povodom Dana srpske diplomatije, a takođe i o velikom Mihajlu Pupinu. Meni je takođe zadovoljstvo i čast da sam upoznala ambasadorku dr. Ljiljanu Nikšić, jer zahvaljujući njoj moje angažovanje oko svega ovoga se sprovodi u delo. I zanimljivo je to da Mihajlo Pupin, eto, pomenuli smo ga toliko puta koliko je bio zaslužan za Srbiju i tada zapravo kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. On je bio najuticajniji lobista srpskih interesa u Americi i ne samo što je bio veliki naučnik koji je zadužio čitav svet, već je bio veliki patriota i rodoljub i humanista. Pa je samim time i izabran je za generalnog konzula Srbije u Njujorku od vlade Kraljevine Srbije 1911. godine. I već smo pomenuli tu zastavu koja se vijorila, srpsku zastavu koja se vijorila na Beloj kući i na svim znamenitim institucijama u Americi, zahvaljujući Mihajlu Pupinu. Ja sam priču o njemu slušala još kao dete od svoje majke i od svoje bake. I tada mi je bilo zanimljivo da je on voleo da jede najviše štrudlu sa makom koje je njemu njegova majka pravila, a onda i kada je poslednji put došao u Idvor, štrudlu sa makom mu je napravila baka moje mame. I on je bio oduševljen i rekao, pitao je ko je napravio ovu štrudlu, i onda je ona se javila i rekla ja, ona je bila nova snaja u porodici Pupin. Eto, to je meni tada bilo zanimljivo, ali sada mi je stvarno, sve što više čitam o njemu, stvarno vidim i shvatam koliki je on koliko je on veliki bio ne samo za Srbiju, već za čitavo čovečanstvo, a apropo dana diplomatije, svakako za našu zemlju. Na mirovnoj konferenciji, zahvaljujući njemu, evo samo da kažem, pošto je on rodom iz Banata, i zbog njegovog prijateljstva sa tadašnjim predsjednikom Woodrow Wilsonom, Srbima je dodeljen Banat. Bugari su tražili Banat i trebao je da bude dodeljen njima, ali eto, zahvaljujući deda Miši, Banat je dodeljen Srbima i dan danas je u tako granicama naše države.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je to.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi: Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Emisija Kontrapunkt, u kojoj govorimo o danu srpske diplomatije. A sada ćemo čuti francusko-srpskog viteza, osnivača organizacije Solidarnost za Kosovo, nosioca ordena Svetog Save, Svetog vladike Nikolaja i naravno ordena, odnosno titule viteza svetosavskog pacifizma. Njega, Arno Gujona, smo pitali šta za njega znači ova titula, koja mu s pravom pripada.
Velika mi je čast što sam dobio tu nagradu od Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije. To je zaista prelepo i veoma važno za mene, za ljude koji prate moj rad, za naše donatore takođe, za ljude sa kojima sarađujem u Francuskoj, jer sam to priznanje dobio zbog mog zalaganja da se u Francuskoj čuje drugačiji glas o Srbiji i o Srbima i da se prikazuje na najbolji mogući način realnost na terenu na Kosovu i Metohiji. To znači da sam to dobio ne samo zbog humanitarnog rada, nego zbog na neki način narodne diplomatije koju činimo u Francuskoj, u civilnom društvu, među ljudima tamo, kako bismo predstavili realnost u kojoj žive Srbi sa Kosova i Metohije. I mi uvek ističemo važnost francusko-srpskog prijateljstva, važnost tih veza između Francuza i Srba, koje traje dugo i one traje ne samo od Prvog svetskog rata, one traje i od 1870. godine, kada je kralj Petar I. Karađorđević bio na strani Francuske u ratu protiv Pruske. One traju i od dolaska Jelene Anžujske 1250. godine u Srbiju, kad se udala za kralja Uroša I. I otuda i ta manifestacija Danji Jorgovana u čast Jelene Anžujske, kada je kralj Uroš I. zasadio celu dolinu Ibarsku jorgovanima i ona je bila veoma očarana tim činom. Tako da sećamo se 25. put za redom te ljubavi, tih veza između Francuza i Srba, i mi želimo da pokažemo da su te veze i dalje tu, iako su bile možda uspavene jedno vreme zbog pre svega politike, one između francuskog i srpskog naroda i dalje su tu, treba samo da ih probudimo, da ih negujemo, jer prijateljstvo nije stvar samo prošlosti, to je stvar sadašnjosti i budućnosti, naravno.
Vaše traganje za istinom o događajima tokom ratova 90-ih godina, ponašanja svetske zajednice, njihove odgovornosti za izbijanje tih ratova, potom satanizaciju Srbije. Na koji način ste vi prepoznavali da se to dešava? Kako je to išlo u vašem slučaju? Šta je to pokrenulo čitav ovaj lanac događaja i evo sad vas stavilo u red vitezova svetosavske diplomatije? Što je, rekla bih, važno i značajno priznanje.
Jeste, to je zaista veliko priznanje i velika mi je čast što sam ga dobio, ali mislim da što se tiče satanizacije i mog pogleda na tu satanizaciju tada u to vreme, 99. godine.
Koliko ste vi tada imali godina?
Tada sam imao 13 godina. Aha. Tako da sve zasluge idu zapravo mojoj porodici, mojim roditeljima, mom ocu koji je govorio meni, mom bratu, moje sestri, tokom svih ovih meseci satanizacije drugačiju istinu, pravu istinu. Nije nam govorio crno-belo kao što su govorili mediji, nego rekao ono što se stvarno dešava u bivšoj Jugoslaviji i zahvaljujući njemu smo mogli da izgradimo sopstveno mišljenje, da vidimo da stvari su nešto komplikovanije nego što ih predstavljaju mediji, da treba da budemo solidarni prema nama prijateljskom narodu, prema srpskom narodu i da ne treba da budemo pod uticajem propagande. I sa 13 godina svakako da sam bio još mlad, ali dovoljno odrastao da bih shvatio šta se dešava i kakvi su izazovi. Mislim da zahvaljujući njemu sam od tog trenutka postao kritični prema dešavanjima, uopšte prema načinu kako se oni tretiraju u medijima. 2004. godine kada su izbili antisrpski pogromi na Kosovu i Metohiji, tada sam imao 19 godina i želeo sam da se angažujem, da učinim nešto konkretno i nešto pozitivno, da ne sedim skrštenih ruku i da posmatram te užase koji se dešavaju u centru Evrope na samo 2 sata avionom od Pariza. I zato sam sa svojim bratom došao na ideju da osnujem jednu humanitarnu organizaciju čiji je prvi cilj bio da organizujemo jedan konvoj humanitarne pomoći, jedan kombi od 6 kubnih metara za decu žrtve pogroma na Kosmetu. I 2005. godine išao sam prvi put na Kosovo i tada sam bio i prvi put u Srbiji i upoznao Srbe. Do tada nisam nikada bio u Srbiji, niti poznavao ni jednog Srbina. I susret sa kosovskim Srbima je bio zaista okidač u smislu da sam od tada neprestano dolazio, radio još više za moju organizaciju, da je razvijam, počeo sam da učim i srpski jezik i onda sam od tog puta solidarnosti, to se pretvorilo i u put kulture, jezika i onda putevi ljubavi su me naveli ovde, pošto sam upoznao svoju suprugu Ivanu, koja je rođena u Francuskoj, a srpskog je porekla, i zajedno smo se preselili ovde 2012. godine. I od tada živimo ovde i sada imamo 2 ćerke. I tako da svi ti putevi su me naveli da dođem ovde, iako naravno rođenjem sam bio predodređen za neku drugu sudbinu, ali to je bio moj izbor i mislim da je to prava stvar i imam sreću što me svi u porodici podržavaju i vide da ono što radimo ima smisla i to je veoma značajno za mnoge ljude na Kosovu i Metohiji.
Ono što ste vi sagledali sa 13 godina i naravno zahvaljujući svom ocu da dešavanje u Srbiji i dešavanje na Kosovu i Metohiji predstavlja upozorenje istorije.
Pre nego što je izgorela Notre Dame, to često sam govorio Francuzima da bi razumeli značaj Kosova i Metohije za Srbe. Govorio sam Bogorodica Ljeviška, Visoki Dečani, Gračanica. To su srpske Notre Dame. Ono što je nama Notre Dame, Montmartre, Bazilika u Saint-Denis, to su Visoki Dečani za Srbe, Gračanica i Bogorodica Ljeviška. Jer možemo mi da zamislimo da neko pali Baziliku u Saint-Denis ili ogradi Notre Dame bodljikavom žicom. Niko ne može to da zamisli. Pa zamislite da se to dešava na Kosovu i Metohiji. I ljudi uglavnom shvate onda da je to velika nepravda, jer ljudi znaju i samo ono što oni doživljavaju u svoj život. A treba objasniti da ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, to su ljudi poput nas, samo što pričaju na srpskom, samo što ne idu da se more u Notre Dame, ali idu u Visoke Dečane. I tamo se more u Visokim Dečanima. I onda ljudi shvate da smo isti i da oni ne bi dozvolili da se tako nešto desi njima, a onda zašto da dozvolimo da se to desi Srbima? I onda imaju želju da se uključe i da pomognu. Važno je pokazati šta je zajedničko svima nama, šta je zajedničko Francuzima i Srbima, i onda učiniti nešto po tom pitanju.
Čuli smo viteza svetosavskog pacifizma, gospodina Arno Gujona. Profesorka Marković, kažite nam, evo stiglo je pitanje od naše slušateljke koje, rekla bih, takođe ulazi na nivo onog razumevanja uopšte pozicija diplomatije, a pitanje je da li je diplomatija neka vrsta špijunaže?
Zahvaljujem na ovom pitanju. Diplomatija je jedan ogroman nebeski svod na koji kultura jedne države, u ovom slučaju to smo mi, Srbija, projektuje sve ono što ima i sve ono što zna. Znači, diplomatija je jedno ogromno znanje, jedna riznica, jedna kulturna baština i njeno delovanje u savremenom svetu. I potpuno se slažem da je vertikala koja povezuje prošlost sa sadašnjošću i budućnošću, kao što je rekao gospodin Arno Gujon, jedna ista vertikala. Tako da je diplomatija jedan veliki štit. Diplomatija je jedna velika delatnost, veoma holistički shvaćena i veoma interdisciplinarna, multidisciplinarna i veoma integralno povezana sa svim ostalim što se u toj kulturi dešava. Znači, sa obrazovanjem, sa znanjem, sa stavom, sa identitetom. Zašto stalno ponavljam tu reč identitet? Zato što u našem identitetu postoji velika potreba za jačanjem i za gradnjom tog identiteta, jer smo mi u dva važna datuma imali tektonske poremećaje u identitetu. Prvo, 1459. kada je srpska država pokleknula pod ogromnim naletom Osmanlija, a zatim 1878. kada je konačno na Berlinskom kongresu Kraljevina Srbija dobila međunarodno priznanje i osokolila se, i mi smo i krenuli u drugoj polovini 19. veka u jedan veliki uzlet u razvoju i privrede i društva i kulture i obrazovanja. Špijunaža je nešto sasvim drugo. Špijunaža je jedno sakupljanje informacija i neke druge delatnosti vezane za posebne i specifične partikularne zadatke. Ali ne bi bilo ispravno posmatrati bilo kakvu u ovom slučaju funkcionalnu vezu između ovog grandioznog posla koji predstavlja građenje diplomatije sa partikularnim zadacima koji se očigledno iz neophodnosti poveravaju nekim elementima špijunaže. Šta je špijunaža danas? Pa danas uz moderne tehnologije sva informacija koja se bilo gde produkuje odlazi u etar i ona je preko weba 2, preko interneta, ona je dostupna svima. To je sakupljanje znanja jedno specifično, za specifične partikularne potrebe upravljanje znanjem. A diplomatija je nešto mnogo, mnogo veće i daleko, kako da kažem, neophodnije za naš identitet.
Verujem da i slušatelji, slušalci, na način na koji većina ljudi misli da je posao u diplomatiji uvek vezan sa nekim lukrativnim putovanjima i boravcima na raskošnim dalekim destinacijama i ostalim, ali uvek u jednom luksuzu, da je i budući da zaista je savremeno ratovanje sve obuhvatno, odnosno mrežno-centrični hibridni ratovi, a potom i izjave pojedinih zapadnih diplomata koji nas ubeđuju da treba da volimo one koji su nas bombardovali i da treba da naučimo svoju decu da vole svoje bombardere. To su direktno bile neke od diplomatskih poruka nekih diplomatskih predstavnika u našoj zemlji. To se i nastavlja, pa verujem da je i to uzrok ovog postavljanja jednog ovakvog pitanja. Naravno, i o tome treba razgovarati, ali istorija ove svetosavske diplomatije je nešto sasvim posebno. To je disciplina koja nadilazi sva diplomatske veštine i znanja i ulazi na neki način u oblast metafizike, tako, da tako kažem.
Tako je, upravo tako. Svetosavska diplomatija i naš pacifizam koji nas vodi ka cilju afirmacije srpskih vrednosti, srpske kulture i ponovnom zadobijanju onog pravog mesta Srbije u svetu, koje je Srbija isto svojim velikim trudom, velikim žrtvama velikom hrabrošću i ogromnim kvalitetom ljudskim dobila pre 100 godina kada se naša zastava, kao što je pomenuto, vijorila na Beloj kući. Naša diplomatija mora da nam vrati krila, da ponovo odlepršamo u taj visoki nivo dostignuća koji nama opravdano pripada i koji mi imamo svojim trudom i onim što mi postižemo upornim svakodnevnim radom. Diplomatija ima mnoge elemente, ali one koje sam ja najčešće viđala, to su rad u kasne sate za stolom zatrpanom papirima, po 2-3 kompjuterska ekrana, često u vrlo teškim uslovima diplomate se žrtvuju i rade za svoju zemlju. Tako da ta glamurozna strana je više filmska produkcija nego stvarna karakteristika diplomatije.
Bila je ovo emisija Kontrapunkt u kojoj smo govorili o srpskoj diplomatiji povodom dana srpske diplomatije, zapravo o tradiciji svetosavskog pacifizma. Još jednom čestitamo Ministarstvu spoljnih poslova i posebno koordinatoru za očuvanje srpske diplomatske tradicije, ambasadorki dr. Ljiljani Nikšić, Dan diplomatije. I svima vama, dragi slušalci, vidimo da ima mnogo toga što treba znati o ovoj tradiciji, budući da ona i sada deluje kao jedan put kojim bi valjalo poći i koji bi valjalo uvek držati otvorenim. Predrag Vasić, muzički urednik, Vesna Tošović, tehnička tonska režija, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam lep, divan i uspešan dan.